Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Είμαι ο Δημήτρης και έχω μαζί μου σήμερα την...
Καλησπέρα και από εμένα, είμαι η Μαριλένα του Easy Greek.
Μετά από πολλά επεισόδια ξαναείμαστε μαζί, Μαριλού.
Α, ναι.
Ναι, γιατί τώρα τοιχογραφούμε αυτό,
ναι.
Αφού θα έχει παίξει του Λούκα και αφού έπαιξε το δικό σου με την Έλενα.
Okay, νομίζω ότι το Λούκα θα τον βάζαμε λίγο πιο μετά.
Όχι.
Αλλά έχει προτεραιότητα.
Ναι. Τον καθυστέρησα ήδη. Του είπα, Λούκα, πρέπει να σε σπρώξω μια εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, σήμερα έγινε κάτι το οποίο, δεν ξέρω, με έχει σοκάρει.
Τι έγινε?
Πήγα στα Public για να αγοράσω ένα Blu-ray, μια ταινία Blu-ray για να παίξουμε έτσι. Γιατί μου έκατσε να αγοράσω μια ταινία για τον μικρό, το Lion King. Ήθελα να το έχω για να το ξαναδώ. Όχι την καινούργια έκδοση, τη χάλια με τα πραγματικά λιοντάρια που μιλάνε, που είναι ένα έσχος, ένα έκτρωμα. Την παλιά, την κλασική, την ορθόδοξη του 1994 που μεγάλωσε και μας γαλούχησε. Και παιδιά, δεν φέρνουν πια Blu-ray. Δεν υπάρχουν πια Blu-ray. Δηλαδή έχουν καταργηθεί. Και όχι μόνο έχουν καταργηθεί, πλέον δεν υποτιτλίζονται και ταινίες που βγαίνουν στο σινεμά, τέλος πάντων, από μεγάλες ταινίες διανομής, Sony, Universal, Disney, ξέρω εγώ τι. Δεν βγάζουν ταινίες που βγαίνουν στο σινεμά μετά σε DVD ή Blu-ray. Πάει, τελείωσε αυτό. The end.
Περίεργο, ε.
Τέλος εποχής.
Άμα θες δηλαδή να τις ξαναδείς, πού τις βλέπεις? Αν δεν υπάρχει στο Netflix, ας πούμε, ή στις πλατφόρμες.
Κουρσάρος. Πώς το λένε στα αγγλικά? Sailing the high seas.
Okay.
Ότι τις κατεβάζεις παράνομα. Πρέπει να το κάνεις, αλλιώς πώς θα γίνει? Δηλαδή, όταν το προϊόν που σου δίνουν είναι υποδέστερο από αυτό που μπορείς να βρεις δωρεάν, είναι πολύ, τέλος πάντων, σαγηνευτικό. Δεν λέω σε κανέναν να πειρατέψει και να αντιγράψει παράνομα περιεχόμενο, αλλά είναι λίγο σημάδια των καιρών όλα αυτά. Τέλος πάντων, θέλουμε να παίξουμε ένα ηχητικό που μας στείλανε.
Ωραία.
Μαζί με τα υπόλοιπα που παίξαμε πριν τόσες εβδομάδες. Και για να το ακούσουμε τώρα.
Γεια σας Μαριλένα, Δημήτρη και ομάδα του Easy Greek.
Γεια σου.
Γεια σας Easy Greekers. Με λένε Σου και είμαι το αυτοκίνητο Triumph Herald στο Discord. Είναι η πρώτη φορά που έχω απαντήσει την κλήση του Δημήτρη για ηχητικό μήνυμα. Μόλις άκουσα το τελευταίο podcast, podcast 164, με τον τίτλο TikTok, μπρος γρεμός και πίσω ρέμα. Mm. Και φαίνεται ότι απογοητευμένος είναι ο Δημήτρης που δεν έχει πάρει ακόμα ηχητικό μήνυμα το 2024. Μετά από το κλείσιμο της πρόκλησης των 30 ημερών στο Discord, έχω βρει το κουράγιο να κάνω ηχογράφηση για την ομάδα του Easy Greek και τους ακροετές του Easy Greek, τους Easy Greekers. Έμεινα έκπληκτη μαθαίνοντας ότι έχει φτιάξει ο Δημήτρης έναν λογαριασμό στο TikTok. Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα είπε η Μαριλένα σχετικά με το TikTok και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γενικά. Πρέπει να παραδεχτώ ότι προσωπικά δεν μ' αρέσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν με ενδιαφέρουν. Ωστόσο, η Μαριλένα μας ζήτησε να του στείλουμε ένα feedback και γι' αυτό θα προσπαθήσω να εκφράσω στα ελληνικά κάποιες από τις απόψεις μου όσο πιο αντικειμενικά μπορώ όσον αφορά τη σχέση τους με την εξέλιξη του Easy Greek. Όπως μόλις ανέφερα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν με ενδιαφέρουν ούτε γενικά ούτε ειδικά όσον αφορά την εκμάθησή μου των ελληνικών. Βρήκα το Easy Greek κάνοντας έρευνα στο διαδίκτυο, όπως μάλλον έκαναν πολλοί άλλοι Easy Greekers. Επειδή ήθελα να βελτιώσω τα ελληνικά μου και γι' αυτό βλέπω τα βίντεο, ακούω τα podcast και είμαι μέλος του Patreon. Δεν πιστεύω ότι το TikTok και τέτοιες άλλες παρόμοιες πλατφόρμες είναι τα καλύτερα μέσα για την σοβαρή εκμάθηση μιας γλώσσας. Συμφωνώ με τη Μαριλένα ότι στην προσπάθειά μας να κρατήσουμε πολλές μπάλες στον αέρα, δηλαδή να κάνουμε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, μπορεί να απλώσουμε τον εαυτό μας υπερβολικά λεπτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια φράση στα ελληνικά. Και υπάρχει ο κίνδυνος να μειώσουμε την ποιότητα, την δημιουργικότητα, ακόμη και, τολμώ να το πω, να χάσουμε λίγο από την ψυχή. Αν κατάλαβα καλά, ο λόγος ύπαρξης του Easy Greek, η ψυχή του Easy Greek, είναι να βοηθήσει ανθρώπους να μάθουν ελληνικά και να γνωρίσουν γενικά τον ελληνικό πολιτισμό. Όπως είπε η Μαριλένα, η ουσία του Easy Greek είναι το YouTube, τα podcast και τα πράγματα που προσφέρει μέσω Patreon. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο να αναπτυχθεί το Easy Greek με τη δική του μοναδική ταυτότητα, χωρίς να χρειάζεται να ακολουθεί το πλήθος. Εντάξει, νομίζω ότι έχω πει αρκετά. Ευχαριστώ στην ομάδα του Easy Greek για την σκληρή σου δουλειά. Καλή συνέχεια. Γεια!
Ευχαριστούμε σου.
Ευχαριστούμε σου. Έχει ενδιαφέρον πως οι αγαπημένοι Easy Greekers μπήκαν στον κόπο να μας στείλουν feedback. Μ' αρέσει.
Ναι.
Και είναι και με το μέρος μου πιο πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και συγκεκριμένα για αυτό το επεισόδιο. Και σχετικά με αυτό που συζητήσαμε για το TikTok και αυτή την εξέλιξη.
Ναι.
Έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που συζητάμε, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι δημιουργοί και δάσκαλοι ελληνικών εκεί έξω που κάνουν φοβερή δουλειά με τα shorts και στο TikTok. Βασικά στο TikTok δεν ξέρω, αλλά στο Instagram βλέπω πολλούς δημιουργούς όπως είναι, για παράδειγμα, οι φίλοι μας, οι Glossa Notes, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, και όχι μόνο. Βλέπω πάρα πολλά έξυπνα βίντεο, μικρά και πιασάρικα, τα οποία πιστεύω βοηθάνε πολύ στην εκμάθηση των ελληνικών. Κάθε φορά με ένα μικρό θέμα το οποίο πιάνουν και με έναν αστείο, διασκεδαστικό, εύπεπτο σίγουρα τρόπο, σε κάνουν να το θυμάσαι. Ακόμα και σε μένα που μαθαίνω ιαπωνικά, έχω βρει τέτοια κανάλια τα οποία δείχνουν kanji, για παράδειγμα, ή ομόηχες λέξεις στα ιαπωνικά, τι σημαίνουν, όχι ομόηχες, συνώνυμες, τέτοια πράγματα, και με διασκεδαστικό τρόπο δείχνουν τις διαφορές τους. Νομίζω ότι υπάρχει χώρος να είναι κανείς δημιουργικός στο Instagram και στο TikTok. Έτσι δεν είναι, Μαριλού?
Τώρα θα κάνουμε δεύτερο επεισόδιο γι' αυτό. Ναι, αλλά οι φίλοι μας οι Glossonauts δεν έχουν ούτε podcast, ούτε έχουν κανάλι στο YouTube, ούτε έχουν Patreon. Η πλατφόρμα τους είναι το Instagram. Είναι κάτι άλλο. Μην τα μπερδεύεις τώρα.
Δεν τα μπερδεύω.
Μην πας να τα δικαιολογήσεις. Τα είπε σου πολύ ωραία ότι η βάση του Easy Greek είναι το YouTube, το podcast, άντε και τα shorts. Τέλος πάντων, δεν θα κλείσουμε τώρα τα κανάλια, τα συζητάμε. Απλά συμφωνώ για τους Glossonauts, κάνουν τέλεια δουλειά.
Τα shorts συμπεριλαμβάνουν αυτά που συζητάμε τώρα, Μαριλού. Απλά το λέω.
Ναι, αλλά, okay, άλλο. Δημήτρη, δεν θέλω να συζητήσω άλλο γι' αυτό, έχω κουραστεί. Είπα τη γνώμη μου, τι θες να μου πεις τώρα, ότι έχουμε άδικο και ότι επειδή οι Glossonauts κάνουν καλή δουλειά στο Instagram και στο TikTok, αν έχουν τα παιδιά, δεν ξέρω ότι ναι, να κάνουμε κι εμείς. Είπα τη γνώμη μου στο προηγούμενο επεισόδιο. Έτσι δεν είναι?
Ναι, απλά το ξανασυζητάμε, ρε παιδί μου. Έθεσα κάτι το οποίο μου ήρθε τώρα σαν απάντηση. Κατά τα άλλα, το έχουμε συζητήσει. Απαντήσαμε σε πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά.
Ναι.
Σε σχέση με αυτό, αυτό που είπε η Σου είναι πάνω κάτω αυτό που μας είπε και η Έλενα.
Είναι ο πυρήνας του Easy Greek, είναι κάτι άλλο. Τώρα, αν θέλεις τα μπροκολόγια να μας βλέπουν εκεί σου να μας μάθουν, και αυτό είναι κάτι άλλο.
Νομίζω ότι έχει λίγη σχέση, έχει κάποια σχέση με το πώς διαφορετικές ηλικίες επιλέγουν να ασχολούνται επίσης με την εκμάθηση.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα σκέφτομαι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε το podcast, τα Blu-ray, που δεν υπάρχουν πια Blu-ray.
Ναι.
Δηλαδή, για μας είναι σοκ αυτό, παρόλο που δεν είμαστε τόσο μεγάλη ηλικία, έτσι.
Εσύ. Εγώ είμαι.
Φαντάσου ότι τώρα ο μικρός ο Σταύρος και παιδάκια που είναι τώρα στην ηλικία των ανιψιών σου και τα λοιπά θα μεγαλώσουν σε έναν κόσμο χωρίς φυσικά μέσα. Όλα θα είναι από το ίντερνετ. Τα πάντα.
Ναι.
Και όλα θα είναι με αυτό το γρήγορο, εύπεπτο, να. Δεν ξέρω τελικά αν μάθουν να μαθαίνουν με αυτόν τον τρόπο ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι ένα, όπως είπαμε, ένα θέμα που έχουμε και ξανασυζητήσει και είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να ξανασυζητήσουμε σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι διαφορετικά από το πώς μαθαίνουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία. Αλλά ας μην το συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα, το έχουμε εξαντλήσει υπερβολικά. Ας πάμε στο θέμα της ημέρας. Πες μας, Μαριλού.
Α, εγώ θα κάνω εισαγωγή. Ναι, θα. Δεν ήμουν έτοιμη.
Σε έπιασα εξαπρόπτου.
Εξαπίνεις. Το θέμα το σημερινό, το οποίο βέβαια είναι τεράστιο για να το καλύψουμε στο λίγο χρόνο που μας έχει απομείνει, είναι ότι ψηφίστηκε στην Ελλάδα πριν λίγες εβδομάδες νομοσχέδιο που επιτρέπει στα γκέι ζευγάρια και να παντρεύονται με πολιτικό γάμο, γιατί η Εκκλησία δεν το δέχεται όλο αυτό, και να υιοθετούν παιδιά. Αυτό. Και, και πολύ σημαντικό, όχι ακόμα πιο σημαντικό, και εξίσου σημαντικό, μέσα σε μια οικογένεια που είχε για παράδειγμα δύο μαμάδες, η δεύτερη μαμά πια αναγνωρίζεται ως γονέας του παιδιού. Γιατί πριν από αυτό το νομοσχέδιο δεν αναγνωριζότανε. Και ο δεύτερος μπαμπάς.
Το προηγούμενο διάστημα είχαμε συζητήσει με πολύ κόσμο ο οποίος ήταν πολύ ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Και μου κάνει εντύπωση πως τελικά αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι τόσο συντηρητική, η δεξιά τέλος πάντων, αποφάσισε να πάρει το πολιτικό κόστος, να δεχτεί το πολιτικό κόστος ανάμεσα στους ψηφοφόρους της για να το κάνει πραγματικότητα.
Κάτι θα έχει στο μυαλό της, δεν κάνει τυχαία πράγματα αυτή η κυβέρνηση, το ξέρεις αυτό, έτσι. Ήδη διαβάσαμε ότι κάπως υπάρχει μια καινούργια εταιρεία που ξεκίνησε στην Ελλάδα που βοηθάει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, δηλαδή εξωσωματική γονιμοποίηση και κάτι σχετίζεται η οικογένεια.
Δύσκολες λέξεις, Μαριλού, αυτές.
Ναι, δεν πειράζει. Περίμενε.
Πες μας τι.
Ναι, είναι όταν μια κοπέλα δεν μπορεί να κάνει παιδάκι με το φυσικό τρόπο και κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση.
Δύσκολες λέξεις.
Δηλαδή, ωραία. Πες στα αγγλικά για να διευκολύνεις τον κόσμο. Από το να το εξηγώ.
Στα αγγλικά, δεν είμαι καν σίγουρος πώς λέγεται στα αγγλικά. Artificial insemination,
okay.
Ας πούμε, είναι η τεχνητή γονιμοποίηση. Εξωσωματική, δηλαδή έξω από το σώμα γίνεται η γονιμοποίηση του οαρίου. Γόνιμο είναι fertile. Το κάνουμε δηλαδή, κάνουμε το οάριο fertile.
Αυτό. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Οι άνθρωποι που μας ακούνε το καταλάβουν, γιατί είναι κάτι πολύ συνηθισμένο πια. Τέλος πάντων, δεν θα μπούμε στην κουβέντα γιατί η συγκεκριμένη κυβέρνηση σίγουρα δεν το έκανε τυχαία.
Θέλω να παρατηρήσω ότι νομίζω περισσότεροι από τους μισούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν κατά. Μιλάμε τώρα για ένα υποτίθεται προοδευτικό κόμμα. Τέλος πάντων.
Κανένα προοδευτικό κόμμα δεν υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Απορώ. Εγώ δεν ήμουν σίγουρη ότι θα έβγαινε υπέρ Δημήτρη. Είχα μεγάλη αγωνία εκείνο το βράδυ. Επίσης, το ΚΚΕ, δηλαδή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το καταψήφισε. Τίποτα. Δεν το ήθελε με τίποτα.
Λογικό.
Αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θεωρεί, λέει, ότι πρέπει η οικογένεια να μείνει στο παραδοσιακό μοτίβο. Άκουγα προχθές, Δημήτρη, πήγα να πάρω το εμβόλιο του Σταύρου στο φαρμακείο της γειτονιάς και μέσα σε 3 λεπτά άκουσα ένα ομοφοβικό παραλήρημα από το φαρμακοποιό της γειτονιάς που μέχρι τότε το συμπαθούσα. Και λέω, πώς σκέφτεται ο κόσμος, ρε παιδί μου, ότι αυτή η κοινωνία ήταν και είναι η ελληνική τόσο συντηρητική Και είναι τεράστιο βήμα που πέρασε ένας τέτοιος νόμος. Τεράστιο.
Ναι.
Ότι επικρατεί τώρα η αντίληψη, έτσι, παίζει πάρα πολύ σαν κουβέντα, ότι θα εξαφανιστεί η οικογένεια και επειδή ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο, λες και ξαφνικά δεν θα υπάρχουν straight ζευγάρια και δεν θα υπάρχει η έννοια της μητέρας και του πατέρα, λέει ο φαρμακοποιός, αλλά γονέας ένα και γονέας δύο. Και μετά έκλεισε την κουβέντα σε έναν παππού που συζητάγανε, μα είναι όλοι μασόνοι. Εκεί το έχασα.
Πω. Εκεί χάνεις κάθε σεβασμό.
Ναι, εκεί λες δεν θα ξαναπάω στο φαρμακείο του συγκεκριμένο.
Ναι, δυστυχώς έχω κοντινά μου άτομα, πολύ κοντινά μου άτομα, τα οποία είναι έτσι και συζητάνε.
I know.
Μπορεί να μην θυμάσαι πόσο κοντινά άτομα είναι, Μαριλού. Τα άτομα τα οποία έχουν περίεργες αντιλήψεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο για κάποιο λόγο έχει ενεργοποιήσει τα πολύ συντηρητικά αντανακλαστικά mm-hmm. της ελληνικής κοινωνίας.
Πολύ ωραία το είπες.
Και είναι λυπηρό το ότι οι Έλληνες γινόμαστε όσο πάει πιο συντηρητικοί σε κάποια θέματα ή στα περισσότερα θέματα.
Πραγματικά, πραγματικά.
Απ' την άποψη ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι ότι, ας πούμε, έχουν κάτι με τους γκέι και με τις λεσβίες και τα λοιπά, αλλά για κάποιο λόγο, άμα τους πεις, ok, πες ότι ήξερες ένα φίλο, έχεις ένα φίλο γκέι ή έχεις μία φίλη λεσβία ή οτιδήποτε, θα του αρνηθείς το δικαίωμα στο γάμο? Θα σου απαντήσει όχι, αλλά άμα θέλουν να το κάνουν κοινωνικά και άμα θέλουν τόσο έντονα να το περάσουν, κάποια σκοπιμότητα έχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται πάρα πολύ συνωμοσιολογικά,
ναι,
και πάρα πολύ ότι υπάρχει ένας σκοτεινός λόγος που θέλει να, που κάποιος ή ένα κέντρο αποφάσεων θέλει οπωσδήποτε να γίνει αυτό. Δεν είναι δηλαδή απόφαση του Μητσοτάκη, κάποιοι τον ανάγκασαν να το κάνει.
Αλλά και εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν είμαι συνωμοσιολόγος.
Okay, αλλά γιατί οπότε να είναι τόσο? Ποιος είναι ο λόγος?
Δεν ξέρω, ρε εσύ, και δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι είμαστε, λέει, στην Ευρώπη η πρώτη χώρα που περνάει αυτός ο νόμος. Πρώτη χώρα ώστε ότι είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και χώρα στην οποία το κράτος παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να πω αυτήν την ιστορία με τις καμπάνες που εγώ πιστεύω ότι είχα δει και εκείνο το βράδυ.
Πες την. Γιατί να σου πω να μην την πεις? Τι σε εμποδίζει να την πεις?
Το βράδυ...
Άλλωστε νομίζω την είπες την προηγούμενη φορά που το συζητάγαμε.
Την είπα.
Την έχεις ήδη πει στο podcast.
Αλήθεια?
Όταν μιλάγαμε για τις αμαρτίες, ναι.
Α, τότε δεν έχει ενδιαφέρον. Συγγνώμη παιδιά, δεν το θυμόμουν. Ξέρετε, τότε αν άκουσα το προηγούμενο podcast, ότι η Εκκλησία δεν ήθελε... Μπράβο, έχεις δίκιο, το θυμήθηκα ότι το έχω πει. Δεν ήθελε καθόλου αυτό το νομοσχέδιο να υπερψηφιστεί, τέλος πάντων. Και ναι, το προηγούμενο βράδυ πριν το νομοσχέδιο, εδώ οι καμπάνες στη γειτονιά βαράγαν όλο το βράδυ, τύπου βγείτε στους δρόμους.
Χριστιανοί!
Ναι, δεν θα κάνετε παιδιά, θα εξαφανιστεί το ελληνικό γένος. Εμένα αυτό που μου φάνηκε φοβερά ενδιαφέρον, Δημήτρη, είναι σε πόσους βουλευτές που είναι στη Βουλή, και μάλιστα ένας από αυτούς, δεν λέω το όνομά του, προσωπικά τον απεχθάνομαι, και είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πολύ σημαντικός υποτίθεται, είχε, λέει, θέμα μεγάλο και δεν πήγε να ψηφίσει, έκανε απλά ένα post στο Facebook. Συγχαρητήρια, γιατί θεωρεί πολύ ανήθικο το θέμα με τις παρένθετες μητέρες. Παρένθετη μητέρα, mm-hmm. άμα το ξέρεις στα αγγλικά πες το.
Δεν ξέρω, κάτσε να το δω.
Είναι όταν μια γυναίκα είναι έγκυος, τέλος πάντων, σε ένα παιδάκι και μετά όταν γεννηθεί το παιδί αυτό το παίρνει από αυτή τη μαμά και το μεγαλώνει μια οικογένεια. Και εμένα μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο. Δεν θέλω να μιλήσω περί ηθικής ή όχι, για πες.
Surrogate mother.
Μπράβο. Αλλά αυτό, παιδιά, στην Ελλάδα γίνεται χρόνια τώρα. Παράνομα, νόμιμα, δεν ξέρω πώς γινότανε. Δηλαδή πηγαίνανε straight ζευγάρια που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί και αντί να υιοθετήσουν, δίνανε πάρα πολλά λεφτά σε μια γυναίκα, έμενε έγκυος, όταν γεννούσε παίρναν το παιδί, γεια σας, αντίο, τέλος. Το μεγαλώνει στον δικό του. Και ξαφνικά όλους τους έπιασε ο πόνος πόσο κακό πράγμα είναι η έννοια της παρένθετης μητέρας για τα γκέι ζευγάρια. Τόσα χρόνια δηλαδή πετάγαμε χαρταϊτό εδώ στην Ελλάδα.
Υπήρχε αυτό πάρα πολλά, αλλά ήταν για κανονικά ζευγάρια, όχι για γκέι.
Ναι, τότε δεν είχαν όμως ευαισθησία απέναντι στη γυναίκα αυτή που κυοφορούσε και με το που γεννούσε της παίρναν το παιδί. Το έδινε το παιδί, της το παίρνανε, γιατί ήταν συμφωνημένο από πριν. Τέλος πάντων, έχει πολύ μεγάλο βάθος αυτή η κουβέντα. Δεν είναι απλά έτσι ένα podcastάκι χαλαρό, πέμπτη βράδυ.
Εγώ αρχικά είχα τις αμφιβολίες μου να κάνουμε αυτό το επεισόδιο έτσι ψιλοπρόχειρο όπως το κάνουμε τώρα. Γιατί ήθελα να συζητήσουμε με κάποιον από την κοινότητα, να καλέσουμε κάποιον από τους τόσους φίλους και φίλες που έχεις. Έχεις μεγάλο κύκλο γνωστών και φίλων που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, όπως τη λέμε στα ελληνικά. Και θα ήθελα να έχουμε έναν καλεσμένο ή μια καλεσμένη να μας πει περισσότερα.
Καλά, αυτό μπορούμε να το κάνουμε ανεξάρτητα από. Εμείς τώρα λέμε έτσι κουβεντούλα, λέμε τη γνώμη μας.
Ναι.
Και εννοείται ότι θα το κάνουμε αυτό, άμα το κυνηγήσουμε λίγο.
Ναι, άμα κάνουμε βασικά, είχες κάνει ένα κάλεσμα, αλλά δεν ανταποκρίθηκε κάποιος ή κάποια.
Το είχαμε κάνει λίγο βιαστικά. Κάτι άλλο που θέλω να πω, Χολ, για να μην το ξεχάσω. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται και το δεύτερο άτομο στο ζευγάρι μέσα ως γονέας. Γονέας ένας, γονέας δύο, πολύ φαρμακοποιός. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα χρόνο πριν, λίγο μετά τα Τέμπη, κάποιες φίλες μου που ανήκουν στην οικογένεια, στην κοινότητα Ουράνιο Τόξο, τέλος πάντων, και έχουν ένα παιδάκι, η δεύτερη κοπέλα δεν αναγνωριζόταν ως μαμά του παιδιού και είχαν πει χαρακτηριστικό ότι πες ότι εγώ σκοτώνομαι στο τρένο στα Τέμπη, έτσι ότι είχα σκοτωθεί. Τι γίνεται το παιδάκι αυτό, σε ποιον πηγαίνει? Και σύμφωνα με το τότε νόμο πήγαινε νομίζω στην οικογένεια της γυναίκας που είχε οικειοφορήσει, είχε αναγνωριστεί ως η μαμά του παιδιού τέλος πάντων, και δεν υπήρχε πουθενά η άλλη γυναίκα η οποία μέχρι τότε μεγάλωνε το παιδί, δηλαδή το έχανε το παιδί. Ή το έπαιρνε το ίδρυμα, ένα ίδρυμα, ακόμα χειρότερο. Με αυτό το νομοσχέδιο παίζουν πια μπαλίτσα ισότιμα. Οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες. Φοβερό δεν είναι αυτό?
Αφού δεν θα ήταν πραγματική μητέρα, δεν θα ήταν η φυσιολογική, πραγματική, βιολογική μαμά. Καλά θα του κάνανε. Ουστ.
Ουστ, Παναγία.
Τέτοια ακούμε, παιδιά.
Ναι. Και αυτό, και εμένα αυτό που γράψα στο Facebook εκείνο το βράδυ είναι τα αγωνιστικά μου χαιρετίσματα σε όσους είπαν αυτές τις μέρες, τις κουβέντες. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνουν στο κρεβάτι τους, αλλά... Τι δεν σε νοιάζει ρε φίλε, φυσικά και σε νοιάζει, γι' αυτό και κουτσομπολεύεις και έχεις γνώμη. Άντε πια. Έχω τσακωθεί πάρα πολύ την τελευταίο καιρό για αυτό το λόγο. Το ξέρεις.
Ναι.
Τα ξαναείπαμε σε άλλο podcast για τους καυγάδες που έχω στήσει. Αφήσεις τον κόσμο να αγαπηθεί, να κάνει οικογένειες, να μεγαλώσει τα παιδιά με φροντίδα και αγάπη και υποστήριξη. Ξέρουν εκείνοι καλύτερα πώς θα τα μεγαλώσουν. Και να έλεγα ότι ζούμε σε μια κοινωνία που οι στρέτοι οικογένειες, η ζωή τους είναι με ροδοπέτελα στρωμένες. Ακούω συνέχεια για βιασμούς, για κακοποιήσεις. Οι άλλοι ζούσαν σε μια σπηλιά. Άλλο αυτό. Είναι άλλο επεισόδιο podcast. Και τώρα ψάχνουν να κάνουν, λέει, DNA στα παιδιά του, τις οικογένειες, αν έχει αιμομιξία. Και σας πείραξε.
Πες για αυτή την ιστορία. Πες τη λίγο, γιατί είναι, έχει πλάκα.
Αχ, τι να πω, δεν έχει πλάκα. Είναι αστεία και τρομακτική ταυτόχρονα. Ανακαλύψανε σε έναν έλεγχο, λέει, της αστυνομίας, με ένα τυχαίο γεγονός, μια οικογένεια που ζει στην ορεινή Κορινθία, δηλαδή μιλάμε για 150 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, η οποία ζούσε μέσα σε σπηλιά, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, χωρίς ίντερνετ. Παρόλα αυτά, ο πατέρας της οικογένειας ήταν δημόσιος υπάλληλος και δούλευε με τηλεργασία. Δεν ξέρω πώς, που φόρτιζε το λάπτοπ του Δημήτρη πραγματικά. Και τώρα έχει παίξει ένα πράγμα ότι έχουν παιδιά τα οποία δεν εμφανίζονται. Είναι έγκυος και ένα κορίτσι που δεν είναι παιδί της οικογένειας και ψάχνουν το... Κάπως πάνε να μπλέξουν ότι ο μπαμπάς έχει κάνει παιδιά με όλους εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
Θεέ μου.
Και ναι, δηλαδή αλήθεια τώρα. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, θες κάτι άλλο να πεις?
Θέλω να πω ότι γενικά η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα τεράστιο υπογεννητικότητας αυτή τη στιγμή, που όμως δεν έχει καμία σχέση με το θέμα των γκέι γάμων και του νέου νομοσχεδίου. Κάπως προσπαθούν να τα μπλέξουν όλοι όσοι είναι κατά αυτού του νόμου. Όπως είπα, οι περισσότερες αντιρρήσεις που ακούω έχουν να κάνουν με το ότι αυτό θα καταστρέψει την έννοια της οικογένειας. Όμως, πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα? Δηλαδή, για να μην καταστραφεί η έννοια της οικογένειας, να μην αφήνουμε σε ανθρώπους που αγαπιούνται να κατοχυρώσουν με τον νόμο αυτή τη σχέση τους. Θέλω να πω, τι κάνουμε γενικότερα για να μην καταστραφεί η έννοια της οικογένειας? Η έννοια της οικογένειας έχει καταστραφεί ήδη σε αυτήν τη χώρα που ζούμε αυτή τη στιγμή, γιατί κανείς δεν κάνει παιδιά.
Ισχύει.
Για τους λόγους που ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Καλά κάνουν που δεν κάνουν παιδιά, αν δεν μπορούν να το κάνουν. Αλλά ρε παιδιά, βάλτε λίγο το μυαλό σας να λειτουργήσει. Δεν φταίει αυτό.
Ναι.
Φταίνε άλλα πράγματα που αυτή τη στιγμή έχουμε τραγικά λίγα παιδιά στην Ελλάδα. Και δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα τώρα που οι γκέι άνθρωποι απλά θα μπορούν να ζήσουν μαζί χωρίς να κρύβονται, ας πούμε, και να μην φοβούνται. Εντάξει, θα συνεχίσουν να φοβούνται, γιατί νομίζω ότι ακόμα ένα μεγάλο μέρος κοινωνίας στρέφεται εναντίον τους, αλλά ελπίζω ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να αλλάξει αυτό σιγά σιγά.
Μακάρι. Τι να σου πω. Πάντως χθες στην Κύπρο πήρανε, λέει, επιστολή, στείλανε επιστολή κάποιοι γονείς από ένα σχολείο. Το διαβάσεις αυτό, Δημήτρη?
Όχι.
Έχουμε ένα παραμύθι και διαβάζουμε στο Σταύρο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, γιατί είναι στο δωμάτιό του, οπότε εσύ διαβάζεις τα παραμύθια που είναι στο σαλόνι συνήθως, που αναφέρει τους διαφορετικούς τύπους οικογένειες, ότι μια οικογένεια μαμά-μπαμπάς, μόνο γονεϊκή με τη μαμά, μόνο γονεϊκή με τον μπαμπά, μπορεί κάτι να έχει συμβεί να το μεγαλώσουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες να είναι υιοθετημένο, και έχει και οικογένεια με δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες.
Mm.
Και τρελάθηκαν οι Κύπροι και λέει, Παναγίτσα μου, μην μας φέρουν κανένα νομοσχέδιο τέτοιο εδώ πέρα, ότι ξεκινάει στην Ελλάδα να μας το φορέσουν. Και στείλανε επιστολή, νομίζω, στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, στο σχολείο το συγκεκριμένο, το διάβασα λίγο βιαστικά, να καταργηθεί αυτό το βιβλίο, να μην το διαβάζουν στα σχολεία. Αυτά. Εγώ κλείνω με αυτό.
Ναι. Ωραία.
Θα το ξανασυζητήσουμε. Έτσι, δεν ξέρω αν ένα ολόκληρο επεισόδιο κάνουμε μια κουβέντα πώς εξελίσσεται όλο αυτό το θέμα. Και ναι, θέλουμε πολύ να έρθει κάποιο άτομο από την κοινότητα αυτή να μας μιλήσει για το πώς το βιώσαν εκείνοι κτλ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.
Ναι.
Να βρούμε κάποιον.
Εφόσον έχουμε τόσους γύρω μας τόσους ανθρώπους που μας ακούνε και φίλους μας και τα λοιπά, αν κάποιος θέλει να έρθει μπροστά να μας μιλήσει περισσότερο για όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, με μεγάλη χαρά.
Ναι.
Οπότε
εγώ χαιρετώ, γιατί έχουν έρθει κάτι φίλοι και έχετε πάντα κουδούνια.
Κάθε φορά η Μαριλού φεύγει πρώτη, το έχετε προσέξει τελευταία. Μας χαιρετάει, λες και μας παρατάει, και εγώ πρέπει να βγάλω το φίδι από την τρύπα. Εντάξει, δεν βγάζω το φίδι από την τρύπα, αλλά βιάζεται πολύ η Μαριλού.
Ναι, σήμερα έχω κάνει γύρω στα 14 διαφορετικά πράγματα, Δημήτρη, από το πρωί, οπότε ναι, κάπως πρέπει να τα χωρέσω όλα. Συγγνώμη.
Ναι, μόνο εσύ κάνεις πολλά πράγματα.
Έχεις δίκιο. Με συγχωρείς. Λοιπόν, εγώ σας χαιρετώ. Συγγνώμη για τη βιασύνη. Ναι, ακούγομαι βιαστική και δεν είναι ωραίο. Την επόμενη φορά υπόσχομαι θα γράψουμε podcast πρωί με καφεδάρα και θα έχουμε 2 ώρες μπροστά μας, να είμαστε χαλαροί. Σας αφήνω στην υπέροχη βελούδινη φωνή του Δημήτρη. Bye από εμένα.
Είμαι σίγουρος ότι πολλοί και πολλές από εσάς θα έχετε πράγματα να μας πείτε για το θέμα που συζητήσαμε σήμερα. Περιμένουμε τις απόψεις σας, τα ηχητικά σας μηνύματα ή τα γραπτά σας μηνύματα στο podcast papakieasypavlagreek.org. Ή μπορείτε να μας γράψετε και στο easygreek.fm. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρει μπρος και λαμβάνουμε πολλά ηχητικά μηνύματα. Μας αρέσει αυτό. Για να κρατήσουμε έτσι τη σειρά, για να μείνουμε ζεστοί, μην χαλάσουμε το σερί μας. Οπότε τα λέμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά.